Isany vavoentina aminao amin'izao maraina izao fa ho fandrafetana sy fanatanterahana ny drafim-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miabo eto Madagasikara dia nivorina andinika ny momba izany ny komite manokana misahana izany tarihin'ny praiministra Antsa Christian Omalery. Fanamafisana ny firaisankina sy fiaramiasa ahafahana manatratra ny tanjona ny amin'ny fandriam-pahalemana iombonana no lohahevitra ny fantohan'ny fihoanamben'ireo ministera misahana ny fiarovana aty Afrika tamin'n'ity herinandro ity. Fa notanterahana tanosy be kosa nandritra ny telo andro ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny roa ivoary alaonko eto amintsika mba hanamafisana sy fiarovana izany alaonko izany. Any ivelany dia miakatra avokoa ny vidim-piainana any amin'ny firenen-drehetra eran'izao tontolo izao hoy ny teo anivo ny tahirom-bola iraisam-pirenena ary efa hitantaratra fahitotongana avokoa amin'ny ankapobeny izany arikarena fahobe izany maneran-tany. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao alarobi maraina izao lalaina nalojara no anolotra izany lampionao ny eo amin'ny lafiny teknika. Ho fandrafetana sy fanatanterahana ny drafim-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miaby eto Madagasikara dia nivorina andinika ny momba izany ny komite manokana misahana izany tarihin'ny praiministra Antsa Christian fivoriana izay natao teny Mahazo Arivo Omaly Arivo niarahany tamin'ireo ministra maromaro voankasiky ny resaka fitsinjaram-pahefana sy ireo tompona andraikim-panjakana samihafa. Ny praiministra rahateo moa no filohan'ity komite ity ka natolon'ireo mpiara-mivory sy mpikamba ny komite tao anatin'izany ireo toromarika rehetra sy ny FDB makasika izany drafim-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miabo izany. Tsaivina fa efa miroso hatrany amin'ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy miabo ny fitondram-panjakana ankehitriny raha tsy teny efa tsy ny fanavaozan-dalàna natao izay efa nolanian'ireo parlementaira ny volavolan-dalàna makasika izany. Natao ary izao fivoriana Omaly izao mba ahafahana mametraka fitsinjaram-pahefana miabo eto Madagasikara mifanindran-dalàna amin'ireo vina naroso ny filohan'ny repoblika amin'ny Madagasikara fa indrindra ihany koa narosin'ny praiministra tamin'ity Omaly ity ireo tsara ho fantatra rehetra ho fanomanana ny atrikasa ataony amin'ny isaparitra ahafahana manangona ireo hevitra rehetra any fotiny. Izany moa dia mba hahatongavana amin'ny tanjona araka nambarateo andrafetana ilay drafim-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miabo eto amintsika izay aravona anatin'ny atrikasam-pirenena mazava ho azy. Fa efa miresaka fivoriana izay ihany moa isika dia nandray anjara tamin'ny fihoanamben'ireo ministera ny fiarovana aty Afrika nandritra ny fihoanana faharoan'ny sino Afrika tamin'ny alalan'ny fivoriana mpitain-davitra no tanterahana ny 25 Jolay teo ny ministera ny fiarovam-pirenena. Lohahevitra nodiniana nandritra izany ny fanamafisana ny firaisankina sy fiaramiasa ahafahana manatratra ny tanjona ny amin'ny fandriam-pahalemana iombonana manoloana ireo fiovaovan'ny ambana misy manerana izao tontolo izao sy eo amin'ny fiaramiasantsika izany hoe fiaramiasan'ny tany afrikana sy shinna moa no nandraisana io lohahevitra io olranef.
Ny atrika izao fihoanambe izao ireo tompona andraikitra ambony misana ny fiarovam-pirenena manerana ny Afrika sy ny solotenany fikambanambe afrikana ka isan'izany ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Kotoniriana mariana fa isinina dia mitana anjara-toerana lehibe amin'ny fiarovana manera-tany satria izy no mamatsy miaramila betsaka indrindra ao amin'ny filankevitry ny fiarovana eo anivon'ny firenena mikambana. Manorona fiaramiasa ara stratejika aty Afrika ihany koa izy ireo amin'ny fametrahana ny tompo miaramila voalohany ao Djibouti sy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiarovana andranomasina any Aden sy ao amin'ny ranomasimbe indiana. Nandritra ny fandraisam-pitenenany moa ny ministra fiarovam-pirenena malagasy no nitondra ny fankasitrahany any Chine tamin'ny nanomezana ireo fanampiana ara-miaramila isataona sy ny famahana aingana ireo olana ara-pilaminana aty Afrika. Mahakasika ny fiaramiasantsika amin'ny Chine indray dia hita izany hoy ny ministra amin'ireo karazana fiofanana ataony ny tafika malagasy.
Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana no tanterahana tanosy be nandritra ny telo andro ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny roa ivoary alaonko. Ny tanjona amin'izany moa dia nanamafisana ny fiarovana olovain-jafy ny alaonko. Zava-dehibe ny fanehoana firaisankina ho fiarovana ny roa ivoary alaonko hoy Ramatoviana Marie Orlea, ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana olovain-jafy satria tombontsoan rehetra ny fisiana izy ireny ka tsy maintsy hanamafisana ny fitantanana azy olovain-jafy. Nisongadina tany nosy be ny fihoanambe nametrahana ny paikady nasionaly mahakasika ny alaonko. Teo koa Ny hetsika fanentanana sy ny karnaval lehibe izay natao tany an-tampon-tanàna ny Nosibe na ny tanàna ny Ponina Iaro ny Alaonko. Nisy ankoatr'izay ny tranoeva nanehoanareo vokatsoa maro azo avy amin'ny Alaonko sy ny paikady isan-karazany hiarovana izany ampany tamin'ny fanentanana nataon-dra matoa ministra Vina Marie Orlea.
Mbala maro ny atiala, mbala maro ny Alaonko, fa maro koa ny tsindry ny hatra amin'ny Alaonko tsika bro. Mbala tsy haintsika tsara ny miaro ny Alaonko tsika, zegny ny nahatonga ny fitondram-panjakana ny safidy nosy mevatsika ty hanentanana bebe kokoa atsika vahoaka amin'ny fikajiana ny Alaonko tsika. Tsika magnana objectif ny andrakotro alan'ny Madagasikara 75,000 hektara fanampy maventy napetra ny andrimatofolo pirenena andry ny rina rajoely ho fanatanterahana ny velorano fahafolony dia ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary izany fanatratrarana tanjono 75,000 hektara izany. Kanefa tsika isantaona very 3,000 à 7,000 hectares amin'ny Alaonko.
Fa no izantsika izay vaovao izay ampanavoazana izao ny paikadim-pirenena momba ny fanofanana ara-pamokarana sy ny any ambanivohitra na ny SNFAR ankehitriny, izany hoe ny ao ministera fambolena sy ny fiompiana nalaina ny hevitr'ireo mpisehatra tsy ankanavaka tamin'ity volana jolay ity ka fomba fiasa sy fampandraisana anjara ireo rehetra voakasiky ny fampiofanana dia ny fikambanana ny mpiara-miombonantoka ary ny fitoeram-panofanana samihafa. Nivoitra tamin'ny hevitra voangona ny ijerena manokana ny fanohanana ireo tanora isehatra eny ambanivohitra indrindra ho andreo nahavita fiofanana. Toy izao ny fanazavandramatoa Rakotson Lova Manjaka izay lehibe ny sampandraharamosana ny fampiofanana ny eny ambanivohitra sy ny fanaparihana ny teknika ara-pambolena ao ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.
Tao anatin'ilay asain'ny faravoaloha moa dia anisany hoe somary apimbo, somary lesoka, somary tsy ampy kely zay fanohanana vita fanofanana zay, fa somary ny tena nijery ny fampiofanana manokana mihitsiny a, dia zay zany mila jerena manokana amin'ity fanavaozanyity hoe ahoana ny fanohanana an'ireo tanora zay vita fiofanana. Ny zavatra ny tena niseho niaraka tamin'ireo mpisatra dia hoe tsy tokony zavatra tokana ny fanohanana fa tena tokony miaraka tanteraka mihitsy a amin'ny fampiofanana ny fanohanana an'ireo olona izay mifanahivy eo. De tokony ho jerena manokana zany hoe ahoana ny fandraisan'ny le fanohanana le olona voofana amin'ireo politika mpanjakana hafa ahafahan'izy ireo misitraka izay fanohanana manokana mba tena afaka hisehatra eo amin'ny asa izay.
Fa itoy amin'ny dingana manaraka ny fanangonan-kevitra, dingana voalohany amin'ny fanavoazana ny paikadim-pirenena momba ny fanofanana ara-pamokarana ny eny ambanivohitra na ny CNFAR. Fanazavandramatoa Rakotson Lova Manjaka hatrany.
Dingana efa vita moa izay dia efa nankahevitra tamin'ireo mpisehatra rehetra izany hoe inona ny tena jerevantsika amin'ity paikady nasionaly ity. De ny dingana manaraka de izy zany a ilay drafta na ilay document voalohany amin'le paikady a de ho alefa any amin'ireo mpisehatra rehetra le izy a de omena fotoana izy ireo a anampy a anatsara mbola neo hevitra ao anatin'izay a de rehefa vita izay de hiditsika amin'ny afanaovana ny plan opérationnel na ny plan de mise en œuvre, zany hoe hijerintsika hoe inona ary zany ny asa tokony atao a de iza ny inona ny andraikitry ny tsirairay ao anatiny a, inona ny andraikitry ny opea, inona ny andraikitry ireo mpiara-miombonantoka, inona ny andraikitry hevitoeram-panofanana, zay angamba mitohy any.
Fa ijany eny amin'ny tontolo ambanivohitra trany isika manatefim-pahalalana mandritra ny telo andro ao Betsitaisana Fokontany tsy miambola ao amin'ny komina ambanivohitra fionana Anikazobe amin'ny alalan'ny fiofanana. Ireo tantsaha miara-miasa ny fikambanana tsika tanjona kendrena ny fampifondronana ny tantsaha izay misitraka ny toha nataon'ny fikambanana mba isiny firasakina sy ny fifanankalozana traikefa amin'ireo teknika voizin'ny fikambanana. Kendrena koa ny famahana ireo olana trehan'izy ireo amin'ny tontolo famokarana. Misy moa foana ilo barendasy rahana amin'ireo mahay sy zatra momba ny tontolo eny ambanivohitra ka andriamatoa faly raha feferana no nanazavantsara ho fantatra ny amin'ny fahaleovantena sy ny fampandrosoana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra izany tamin'ny andro voalohany raha matorakoto be miorana irina iangotiana filoha ny fikambanana tsikitsika sady mpandrindra ny atetika asany fikambanana momba izay fifanany tantsaha izay no manazava
le fampiofanana koa izany an tsy endrika hoe mpampianatra sy mpianatra le fampiofanana izany an fa misy fampisokafana ny saina izany an ay amantatra ny zava-misy an ka tena hoe raha avy any aminy raha izy no misy olana dia izy no andray andraikitra voalohany an amany olana izany hoe ho lasa tompona andraikitra feno izany an ireo tatsareo hiatrika ny ho aviny an ary havita isaintsaina ny vaaolana eo amin'ny fiainany feno dia rehefa resy lahatra izy an dia isy fiovana eo amin'ny zavatra ataony satria manomboka tompona andraikitra izany izy an dia manatanteraka ny fiovana ary tsy miandro fotsiny izany an fa tena hoe izy no manao an sy afaka mitsinjo lavitra izany an ny hoaviny sy ny taranany izay izany ny votoatiny
anatin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy hatrany mponina maherin'ny roa arivo sy roa alina ny amin'ny fokontany sivy ao amin'ny kômina Manjakandriana no misitraka ny fotodrafitrasa famatsian-drano sy fidiovana anatin'ny tetikasa FCP any Water Red Madagasikara nametrahana fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana ao amin'ny sekoly sy tobi-pitsaboana maromaro any an-toerana raha ny mahakasika ilay famatsian-drano indray dia vola maherin'ny 7 miliara ariary avy amin'ny Water Red no nanatanterahana ny fananganana fotodrafitrasa goavana maro izay nirahana tamin'ny jirama toy ny toha-drano sy ny fefilo mirefy 100 metatra ao amin'ny farina andrano fotsy sy antsara ala ny milina fisotomana rano ny toerana fanadiovana izany ary sy ny ben-drano miaty 520 sy 700 metatra toratelo toraka izany koa ny fantsona mitsinjarany rano mirefy 40 kilometatra nanazava ireo tetika asa goavana ireo andriamatoa Tina Azoa miandraikitra fandaranasa ao amin'ny Water Red Madagasikara
ny materiao de construction zany fitaovana ny ilaina tamin'ny fananganana an'ilay fotodrafitrasa rehetrarehetra no nomen'ny Water Red tao anatin'ny famatsiam-bola izay nomeny a dia ny fotodrafitrasa tafatsangana tamin'izay izany a le station de pompage anankiroa amin'le laka ety ambony sy etsy ambany ireo a le station de traitement ngedabe itsy ambony itsy a ao anatiny ao izany misy traitement fizika ao misy unité de filtration sy décantation a dia misy traitement fiziko-chimika ihany koa anankiray izany misy unité de floculation anatiny ao a dia misy unité de désinfection le fanalana an'le bakteria sy mikroba ny anatin'ny rano mba hampatonga an'le rano izany a sady tsisy lokony a tsisy fofony a no ara-pahasalamana tsara rehefa tonga any amin'ny vahoaka ary angonina ao anatin'le réservoir le rano rehefa avy eo a eo eo amin'ny 20 kilometatra eo ny alava an'le tuyau izay ngezangeza ihany mandeha mamatsy an'le fokontany sivy any Manjakandriana
marina moa fa misy karazany telo ny fomba fitsinjarana ny rano ho an'ny mponina ny Manjakandriana araka ny fanazavana andriamatoa Tina Azoa hatrany
anankiray voalohany a le hoe kioska na fatsakan-drano eo ambonana ny faharoa dia ny branchement particulier famatsian-drano any an-tokantranon'ny olona tsirairay avy indray manao contrat d'abonnement miaraka amin'ny jirama ohatra ny any Antananarivo izany le olona mangataka piditra rano a arakarak'izay consommation any isam-bolana isam-bolana eo no alohan'ny isam-bolana any amin'ny jirama zany ny fanotelony a dia ny branchement social le indraindray mety lafo ho anatokantrano anankiray ny sarany fampidirana rano na le branchement particulier dia ny an-tanina le olona hikambakambana trony hoe tokantrano 5-10 hifampizara n'le vidina branchement particulier anankiray a dia namena point d'eau izy a anatina tokontany izay ombonan'ireo tokantrano 5-10 ireo vidin'ny rano laniny eo izany a fampizarany isam-bolana
efa miresaka ny any Manjakandriana ihany moa isika manodidina 720 ny mponina any an-toerana no mahazo rano no nahazo rano talohan'ny taona 1940 saingy tsy azo antoka ny fahadiovan' izany rano izany ary azo lazaina fa maloto tsy mahasalama mihitsy azy. Noho izay indrindra no nahatonga ny Water Aid Madagasikara namatsy vola tamin'ny famatsindrano tany an-toerana. Nanomboka ny taona 2020 no nahazo rano fisotro madio ny mponina manodidina ny iray alina. Paompin-drano misa 50 no napetraka tamin'ireo fokontany 5 misitraka izany fotodrafitrasa izany. Isan'izany paompin-drano larana fa 7-70 ao Fontanana ny Manjakandriana, ka ny mpitantana izany no ilaza ny olana sedraina teo aloha ny tombontsoa azo amin'izao fahazahoana rano fisotro madio izao. Ramatoa Zoa Razanatsala.
Oay, izay taloha tena nijaly be mihitsy ny tena nijaly be fa ranon'ny kômina no nalainay taloha de tapatapaka be sady maloto le rano. Rehefa tsy mahita eo zany zay a de any andohakany lavitra be any anana be fa milahatra be tsy mampinijaly be mihitsy zay tamin'ny taloha. Fa amin'izao fotoana zany zay a efa nahazo an'ity ranony nampin'ny Water Aid ity de zay vao milamina be zay amin'izao. Zay zao a eo amin'ny 42 eo zao zay ny olona misitraka ny rano eto amin'ity borina Fontaine ty. 20 litre zany ny bidon na vidiny 50 ariary. Mety mbola zakany mponina ety daholo ihany aloha zao izy loha atreto. Ny fikojakojana ihany ty pompy ity a vola azo amin'ny vidina rano zany a manangona zay a andoavana volan'ny jirama de ikojakojana ny pompy ka sanatria ka misy hoe ampanana simba na ohatran'izany le eto amin'ity Fontaine ty. Zay no ampiasanay de vola famisay daholo ny karakaranay anazy.
Zava-misy eny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ny verina nanatsikafinareo olana sedrany indray omaly ireo mpianatra avy any amin'ny faritra izay manoa fahalalana eny amin'ny oniversite Antananarivo. Fanambarana vokatra fivoriana izay nirahany ireo mpianatra avy any amin'ny faritra 23 nankasitraka ny fanendrenany talevavoan'ny kroa ireo mpianatra tamin'ny fanambarana saingy mitaketra ny siny mangarara amin'ny fitsinjarana ny tranony mpianatra eny Ankatso. Miantso ireo mpianatra rehetra manana olana amin'ny trano fonenana koa izy ireo mba hivory ny 2 Aogositra izao. Mahatsiaro ho sahirana ny vidim-pianana misy ankehitriny ireo mpianatra araka ny nambarany ka mitaky ny ampiakarana ny vatsom-pianarana 100%. Namaky ny fanambarana Razafy Miady Thierry.
Voalohany amin'izany a noho ny fiakarany vidim-pianina tafa ohatra izay raha malala de takena tsy misy atakandro fampiakarany vatsim-pianarana 100% sy fandoavana sakasandavany ho amin'ny mbola tsy nahazo izany. Ny faharoa takenay ny fampiarana ny didy mandalàna izay efa navoaka ny fitsarana amin'ny fivorenany cité universitaire Ambatomaro ho an'ny mpianatra izay dinginy avan'ny olona sasany ao amin'ny mesu prise fatena. Takenay ny fanamboarana blok amical izay blok may ka mbola tsy vita hatramin'izao. Faevatra amin'izao fahazahoana ny talevavao izao a talian'ny kroa io dia manantena ny mangarara sy tamberina andraikitra amin'ny fitantanana toy ny fanamboarana zavatra simba izay miteraka fahasaranana mpianatra izay. Fadimy makasika ny fanorenina tsara-dalàna izay mirongatra ety amin'ny tranony fonenan'ny mpianatra dia takinay ny fijoroany tena tompony andraikitra satria fifaniliana no hitanay. Eto Ampamaranina dia manameloka ny fampidinina mpianatra amin'ny endrika rehetra izahay fa ny mpianatra dia raitsy mivaky masina ny fampianarana ambony.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana moa dia mitaky ny hanomezana azy ireo ny vakasion na ny saran'ny fiambenana tamin'ny fanadinana bakalorea ho an'ny taona 2020 no mankaty izay tsy mbola voarainy hatramin'izao. Ny mpampianatra mitsara fanadinana bakalorea any amin'ny faritanina Antsiranana. Vaovao nalefan'ny Arinara Manantsoa.
Ny tokona tsy hiasa ireo mpampianatra hitsara bakalorea atao amin'ny faritanina Antsiranana. Izy ireo izay efa samy tonga eto daholo na ny avy amin'ny faritra Sava na ny aty amin'ny faritra Diana. Olana eo amin'ny resaka vakasion nanomboka ny taona 2020 no mahatonga azy ireo hitokona izao. Raha ny voalazan'ny tomponandraikitra tamin'izy ireo dia efa vonona ao ny vola ho an'ny taona 2020. Tsy azo antoka nefa izany ho izy ireo ary takina ny andoavana ny vary mangatsika mialohany anomboana ny fitsarana valim-panadinana bakalorea 2020 raha ny fanazavany kadri anisan'ireo mpampianatra hitsara valim-panadinana.
Mbola maro izay vola tsy avoahefa ny correcteur 2020 mbola maro namanay tsy nahazo. Karaha zay 2021 to misy ampany nahazo 80% fa ny sasany zay tsy nahazo. zay ndraiky zegny zay ombokevitry zay jiaby fotony ny raha mavognonjo agnomby joby mety mavognoko malandy. Zay zao mpagnantignaigny fa hoe misy volan'ny 2022 fa zay tsy mahatoky antsendriky fa aleoloha reglena antsendriky problème jiaby zegny, zay zao manomboko correction bakaty.
Tsy manao sorona ny ho avy ny mpianatra sanatria fa mitaky kosa ny zo no atao hoe hoiny mpampianatra iray avy any amin'ny faritra Sava.
Ilay iverimberegnany zany tataka toy zany isan-taono efa mahamengitra. Matetiky voatevideny hoe mpampianatra ka fa tsy mitsara examen karaha atao fa tsy mijery zaza mbo. Nefa aiza moa zaza mivolovolainy anatitaky eto zay mono avy loa sanatry ny vava. Eto aby zay ti hita hoe aiza lay vokatra. Izy koa Sava redy izy ity eto zay hagnavaky ny mololo amina voambary. Tia hita voambary ny mpampianatra jiaby tonga hito fa saingy ilay sakafo tsemboka eo amin'ny fagnavanany mololo sy ny voambary eto zay ny olona anday.
Izay ary ny azo ampitaina avy aty amin'ny ekara radio Fagniry Antsiranana, Harina Ramanantsoa mampita ho an'ny radio Don Bosco.
Omenanao indray zao ny vaovao any ivelany. Miamaloka hatrany ny toekaren'ny ranotany ankehitriny miakatra avokoa ny vidim-piainana any amin'ny firenen-drehetra eran'izao tontolo izao ary vato misakana ny fiharinkarena faobe izany. Izay no nambarany teo anivon'ny FMI ary efa hitantaratra hoe nitahirim-bola iraisam-pirenena fa hitotongana avokoa izany arikarena faobe izany maneran-tany. Taorian'ny nivalanaretana COVID-19 dia niady any Ukraina indray no mahatonga ity krizy eran-tany ity hoiatrany teo anivon'ny FMI. Tsy mbola niarina mihitsy manko ny toekarena sy ny krizy samihafa nateraka izany dia izao manampitrotraka izao ny krizy mahery vaika ary krizy mahery vaika kokoa noho ny tamin'ny valanaretina aza no misy ankehitriny. Tany Benin indray omaly ny filoha frantsay taorian'ny dian-tany Kamerona anaty fitsidiaparitra aty Afrika avokoa moa izany ataon'ny filoha Emmanuel Macron izany. Isan'ireo lohahevitrany fampidinihany tamin'ny filoha Paul Biya tany Kamerona ohatra ny lasa tamin'ny nanjanahany frantsay azy ary mangataka ny fiaramiasany manam-pahaizana manokana ara-tantara teratany frantsay sy kamerone izy mba hijery akaiky ny zava-misy zava-nisy tamin'izany fotoana izany sy ny taorian'ny nazahoan'ny Kamerona fahaleovantena ihany koa araka nambarany filoha frantsay ary misokatra izy amin'ny izarana ny tahiry any aminy. Fomba entin'ny filoha frantsay akana ny fony ny filoha kamerone moa izany anaratsiana ihany koa ny Rosia izay nilazany fa tena misy fiatraika goavana ty Afrika ny ataon'ny Rosiana isan'izany ny ady ataony any Ukraina.